Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkelmu Malino Farrugia.
Platea jiselmilkom u illum bipiċir. Ħna ġew nelqgħu lill-Alfred Mallia li għalkemm smajnieh jirrikonta l-istorja l-ġrajja tiegħu fit-teatru. Is naf illi kien hemm ħafna ħafna iktar xi jgħid u xi jirrakkonta. Alfred, nirringrazzjawk illi arġajt ġejt u
pjaċir tiegħek.
Illum nixtieq li nibda mill-ewwel b'domanda illi naf illi hija ta' ċerta importanza kemm għalik ukoll għat-teatru Malti meta. Żmien ilu satina d-detaljint sar il-famuż leli ta' ħażaj fuq televiżjoni. Tina il-background, tina il-xġara, kif kienet li il-television ta' dak iż-żmien, black and white niftakarajn, id-deċida li għamel kapolavur dik il-kwalità. X'kien qiegħed jiġri?
Mela, jiena kontadni prattikament kif spiċċajt il-baħar wieħed. Fuq il-televizjoni u koll kien l-ewwel teleserje li kien sar. U ftit ta' żmien wara, niftakar kont għamilt xi play fuq il-television u koll, ġie kellimni Joe Borge Gigo li illum għadu xmana Joe, kien ħabib kbir tiegħi, jiena meta kont jiġifieri kelli 18-il sena, jiena u Joe konna minna ħafna xogħol flimkien, konna ffurmajna kumpanija żgħira bejnietna u konna nagħmlu pezzettin l-awwel hemm. Imma jiġifieri imbagħad Joe kien beda jaħdem ukoll bħala stage manager, u kien stage manager tajjeb ħafna, imma mbagħad kien daħal fit-televiżjoni. U niftakar kien konna l-tqajna u għalli Alfred għalli għandi proġett kbir f'dawu li fidejja il-television. Għaklu x'għandek, għalli u inti se tkun parti integrali minnu dal-proġett. U jiena ħadtu biċċajt ġew kien jiċċajta ħafna, għaklu integrali, għalli se nagħmel il-leli ta' ħażaj. Għaklu x'inhu? Għalli se nagħmel l-leli ta' ħażajr, għalli diġà għandna l-iskript lest, għalli għatlu dak mhux ċajta, għallu żgulli mhux ċajta, għatlu l-ewwel nett għatlu kapolavur letterarju, għatlu ma inkiteb ħara rumanz, għatlu biex naqilbuh u naħdmuh, għatlu għalli iva, għatlu n-nies il-personaġġi li hemm fih, għalli wkoll, għalli minti għalhekk qed ngħidlek għalli x'inti se tkun il-pivit fih. Il-biċċa xogħol kbira li kienet ukoll il-leli ta' ħażajr kien kollu kemm hu kien ittieħed fuq pellikola. Kien ġi filmjat fuq pellikola, jiġifieri kien kollu sound on film. Ma nixxi ngħidu dak iż-żmien kienet spiża enormi illi tiffilmja fuq pellikola. Allura kien hemm responsabilità ikbar illi isma' rridu noqogħdu attenti għax m'għandniex ħafna film x'naħlu, ġifieri żbalji nagħmlu mill-inqas. U niftakar kien tani l-episodji kollha. U meta konna
morru. Kien hemm episodju.
Kien hemm 13 episodju. Kien hemm 13 episodju. U niftakar meta konna, ovvjament, film jgħinih prattikament kollu fuq location, ftit li kellna fl-studio, ftit immens kien hemm fl-studio. Allura meta konna morru on location, dan mhux se tmur tagħmel l-ewwel episodju tiegħha f'imbagħad xi 15 l-ġimgħa wara terġa' tmur hemmhekk. Allura konna mmorru bix-schedule u taf illi għandek episode 1 scene 2, għandek episode 7 scene 3, u għandek episode 13 scene 4.
Ma tibdix bil-mewt qabel ma tibda.
Fil-fatt is-sabiħa kienet illi bdejna meta leli kien qed jiżboxla, jiġifieri bdejt bl-aħħar episodju.
Diffiċli ħafna.
U kienet diffiċli. Li kelli sabiħ fih dak il-telesiri kien il-fatt li jiena li jiena rrid nagħti it-tliet stadji ta' ħajtu. Taħajtu.
Probabbilment bdejt fl-aħħar se spiċċa fil-bidha.
Sekku, jiġifieri kelli leli meta kien għadu ġuvnot, leli meta beda jitfarfar naqra mhux ħażin u leli meta kiber. kienu tlet fazijiet differenti u li neħu gost għandi tlet ritratti d-dar. Illi nozzom.
Għandi kalfej.
Għax ja veru jatu l-istampa tal-eli f'dawn l-tlet stadji.
Waħda mill-aqwa interpretazzjoniet mhux għax wiċċek li rajtek tagħmel fuq televizjoni, ovvjament.
U naħseb li kien ħareġ tajb ħafna.
Ħafna kien tu għamiltu biċċi xogħol tajba.
Li kien sar ukoll imbagħad wara li spiċċajna, dak iż-żmien ġew żammit Kordina wkoll illum m'għadux magħna kien joħroġ il-fotoromanzi. U ġew kien approċċjani għalli Alfred għalli ġew żammit Kordina jixtieq illi jagħmlu fotoromanz. Għalli inti jimporta? Għaklu, mux xort għaklu la għaddejjina, għaklu ma jtħezwell li nipqgħu għaddejjina u nagħmlu xort. U saru kol fotoromanz illi llum fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet kont għaddej minn tri u persuna qalt li minn fejn nista' nsib kopja ta' dak il-fotoromanz.
Għandek inti.
Jien għandi, għandi, għandi. Għalma dan nixtaqgħu għalbejh ħaklu.
Forsi l-familja diġuha mitkordina jisek kolli baqalhom.
Għalhom jiġifieri ma.
Ożżu.
Daqshekk.
Ożżu daqskemm min jafsar minnu l-filmat dik hija oħra.
U hija xi ħaġa illi prattikament kollu spiċċa. Fadal ftit, milux kont tagħmel xi intervista fuq it-television
u
kienu werew xi biċċiet minnhom.
Inti fil-fatt ikollek ftit baqa' minn
hija ħasra ġifieri hija.
Unfortunately hija ġifieri l-interew mew ħafna biċċiet.
Ekku.
Imma issa nkunu daqsxejn iktar pożittivi u nixtieqek illi tagħtina l-ewwel l-interpretazzjoni tiegħek naf li għandek żewġ biċċiet sbieħ ħafna. Spiegana inti set interpretarna l-ewwel.
Mela, l-ewwel interpretazzjoni tiegħi se tkun silta minn play jisima Death and the Maiden, miktuba minn Ariel Dorfman, għall-udjenza li qed jisimgħuna din il-play kienet inkidbet fi żmien iċ-ċili, fi żmien ta' Pinochet, biss imbagħad meta Pinochet spiċċa kienet inkidbet dil-play imħabba dawk in-nies illi batew. U it-trauma illi kienu għaddejjin minna u anka li ħirsa illi baqgħu jaraw madwarhom illi jista' jkun li veru kienu jħirsa, jista' jkun illi daw kienu innoċenti, imma mingħajr ma trid tibda taħseb ħażin f'kulħadd. Apropos ukoll lino ta' min isemmi illi Death and the Maiden kienet play illi konna tellajna bħala kooperaturi. Imma kienet l-aħħar play tal-kooperaturi illi jiena ħadd sehem fiha ġo Teatru Manuel. Allura għandi ċerta nostalġija wkoll.
Hija play miktuba tajjeb ħafna, kontrajta u rajt il-film ukoll u hija veru xogħol sabiħ immens. Bħala teatru. Nisimgħu mela lill-Alfred malli jinterpretu għandna parti minn Death and the Maiden.
You don't see why? But all the rest of the country will see why. Especially those who don't want any kind of investigation of the past will see why. A member of the President's Commission, who should be showing exemplary signs of moderation and equanimity and objectivity. But this very person has allowed an innocent human being to be bound and tormented in his house. Do you know how the newspapers that serve the dictatorship, do you know how they'll use this episode to undermine and perhaps even destroy the commission? Do you want these people back in power? Do you want to scare them so they come back to make sure we don't harm them? You want the times back when these people decided our lives and our death? Because if that's what you want, that's what you're going to get. Free the man, Paulina. Apologize for the mistake and free him. I've spoken to him politically. He seems to be a man we can trust. If he's guilty, there's more reason to set him free. Don't look at me like that. Imagine what would happen if everybody acted like you did. You satisfy your own personal passion. You punish on your own, while the other people in this country with scores of other problems, who finally have a chance to solve some of them, those people can just go screw themselves. The whole return to democracy can go screw itself. The only way to be absolutely sure about that is to kill him. And in that case, you're the one who's going to get screwed. And I'm going to get screwed along with you. Let him go, Paulina. For the sake of the country, for our own good, let him go.
Niġu lura fil-platea fejn platea smajna il-Alfred Malli interpretanna dak il-speech, dak il-karattru minn Death on the Maiden. Alfred, xanna iktar x'nisimgħu ta' interess fit-teatru minnaħa tiegħek?
Jina, għalkemm ħafna nies jafuni bħala attur, jina iddirġejt plejs ukoll.
Fil-fatt, ftit semmejta, dik veru, għandek raġun.
L-ewwel play li jiena kont iddirġejt niftakarni kont għadni student St. Michael's Training College, fejn hemmhekk kienu jsiru kompetizzjonijiet bejn l-istudenti tal-ewwel sena u l-istudenti tat-tieni sena.
Ħaġa sabiħa.
U jiena, peress li kont diġà involut fit-teatru, kienu talbuni biex niddiriġi il-play meta kont fl-ewwel sena biex niddiriġi il-play ta' din il-kompetizzjoni. U jien niftakar, ambizzjuż li kont,
tajba fit-teatru,
veru wkoll,
hemmhekk.
Kont sibt one act play ta' Harold Pinter li kien jisimha The Dumb Waiter.
Oh yes.
U rrit nara kif se nagħmel dak Dumb Waiter fuq il-palk. U jiena kelli żewġ sħabi miegħi naraw kif naħsbu nivvintaw u fl-aħħar irnexxiena. Interessanti wkoll illi f'din il-play kien ħasem ukoll naħseb għal fil-bidu tiegħu kien ukoll, jekk mhux l-ewwel darba kien fil-bidu tiegħu John Suda. John Suda kien il-kolleġġ miegħi, konna studenti flimkien għal teachers, u kont tlabtu għatlu John, tieħu sehem u mela li għalli Alfred. U John Suda kien għamel wieħed miż-żewġ karattri illi hemm fil-Dumb Waiter. U niftakar dana kienu jġibu panel ta' tlieta minn nies biex jiġġudikaw iż-żewġ produzzjonijiet. U wieħed mill-persuni li kien ġudge kien propju Franz Ebejjer.
Ups.
U Franz Ebejjer niftakar kien għamel li elogju sħiħ il-play u konna rbaħna l-kompetizzjoni. Bista niftakar wara kien ġi Franz u għalli Marija Sant'Alfred, għalli kif irnexxielek tivvinta dak id-Dumb Waiter. U rajtu fehim minnhom tela fuq il-palku mar jittawwal minn wara biex jara kif għamilniha l-contraption tad-Dumb Waiter, niġ Dumb Waiter hemmhekk. U tivvinta. U qatt nispjegalu il-laħwa qalli inġenjuża, inġenjuża. Dik kienet l-ewwel
esperjenza kollha ma' Franz jiġifieri.
Ma' Franz ukoll ukoll. Sekku.
U John Suda
u John Suda kien wieħed mill-protagonisti fil-play kull ma' kienet jiġifi one act play b'żewġ karattri. Allura John kien kien.
Jien ħadsem fiha wkoll.
Lele ma' ħadsem.
Jien kien ieħor allura.
L-ieħor kien ċertu wieħed Hector Bonavia. Ma rrexxax ma baqax jirrexxa ambassador diplomatiku jiġifieri u fil-fatt illum.
Ma jirrexxa postijiet oħra.
L-istess imbagħad meta kont fit-tieni sena jiena kont ukoll insertajt għamluni l-President tal-Drama Society ta' St. Michael's u kont iddirġejt ukoll il-play meta wasalna l-kompetizzjoni u kont irbaħta wkoll. Jiġifieri hemmhekk kienu l-ewwel żewġ tentattivi tiegħi. Biss imbagħad aħna għaddejjien, jiġifieri niftakar kont iddirġejt ukoll żewġ plays għal MADC, waħda minnhom kienet Amphitryon 38 ta' Anwi, U il-play l-oħra kienet Shakespeare play Anthony and Cleopatra. Kont għamil ta' Sant'Anton. U dik niftakar kont irbaħt il-best production of the year. Tal-Medicine. Jiġifieri dik kienet ukoll, biss imbagħad barra dawk kont għamilt xogħlijiet oħrajn, Frosted Midnight, kont għamilt xi play tal-Passjoni l-Istitut Kattoliku.
Ejja wkoll ukoll iva. Importanti dawk.
Umbagħad ma nixxi ngħidu meta jiena sirt wieħed mill-tutors ġol-iskola tad-drama, hemmhekk bil-fors. Mhux bil-fors, ovvjament,
ma bħala
xogħol. Ekku, kienetini ħafna produzzjonijiet x'nidderiġi hemmhekk All My Sons id-deriġejta, Abelard u Eloi and Eloise id-deriġejta Midsummer Night's Dream.
U
hemmhekk ħafna affarijiet li id-deriġejt hemmhekk. Biss jiena lino barra mill-xogħlijiet drammatiċi, jiena isibuni wkoll għal recitals.
Sewa.
Mhux l-ewwel darba.
Tiegħek hija perfetta għal recitals għal qari tal-proza, għal qari tal-poeżija.
Ekku, jiġifieri.
U allura x'għandek twassal lilek innifsek, jiġifieri ovvjament b'mod loġiku, dak huwa l-fehm għalija biex tgħidilna x'sa taqra nessa, x'sa sejjer tinterpreta din id-darba.
Ara din id-darba jiena se ninterpreta silta minn Don Karm, naħseb huwa bixxiera li ninterpreta xi ħaġa tiegħu, se ninterpreta siltiet mill-poeżija il-jien u l-lin minnu.
Ah, idea sublimi, idea sabiħa, illi nisimaw li l-għafri smallija, issa bħala l-attur jinterpreta wahda mill-aqwa poeżiji li għanna fil-letteratura maltija, illi fija u koll l-element veru drammatiku. Mela, għafri smallija fil-siltiet minn il-jien u l-lin minnu ta' Dun Karma.
Sibi bħalama. Biex isib it-trejqa it-tektek bil-ħasluġ kull pass li jagħti. Jimxi qajl u qatt ma jaf fejn wasal. Dalma kbira tostorlu l-kifu l-għala u d-dawl li hu jixtieq qatt ma jiddilu. Sibi bħalama. U dik id-dalma sewda bħal marda li tittieħed, tmist il-qalb u d-dawwara bin-niket, bħal mażraġen tax-xewq u tal-olli idawru x-xitla tal-ward. U joħonquha. Minn ġol-ħondoq tad-dwejja kifra jiena għajjat timbikki. Ajjew għajnejja tħares bla matara u qalbi mfniet. Min se jagħtini l-għena tad-dawl sabiħ? Min se jurin it-trejqa li twassalni x'imkien fejn hemm il-milja tax-xewqa kbira li taqfil il-ħajti. Qawwija kienet ħarsti lejn is-sema. U ħsieb ittawwal bħalma tagħmel xitla biex jixrob l-ewwel daw li seta' jinżel minn dak l-iżraq blaqjeħ, minn dak il-wisa bla tarfu jintlabt. Mulej, urin it-triq tal-għena. Ixal ġewwa ħsiebi id-dawl tal-fema u minn fuq qalbi neħħi l-oqla ħarxa tad-dmugħ. U bħal ħsieb iswed għadda minn ġo qalbi. Il-bidu mnejn, it-temma fejn. Xi fissru t-tajjeb u l-ħażin fl-insiġ ta' ħajja maħruba f'qasir żmien. Mhix ħolma willa dik it-tieba ħanina li għalmitni ommi fl-iskola ta' ħoġora. Meta tfajjel daħkani ma kontx naf ħaġoħra, ħlif inħares fajnea u fit-bissima ta' fomma. U kienu dawn il-ġenna waħda ta' ħsiebi u qalbi. Fis-sarijiet lejlija, meta tiskot il-ħajja, u l-kwiekeb żoroq jittawlu mis-smewwiet fuq dinja mħedla. fid-dija ta' binar meta x-xemx tiżreġ fuq il-jasar ta' nies li taħdem, tħabbrek, tanet u tara, biex mawlida tikol il-loqma samra aktar ġbidmuħim xarba. Min qatt tissamma fil-ħolqien u seta' jisma leħena? Min qatt radaw l-wiċċa? Iżda lill-ommi ma ħqartiex fi ħsiebi. Għax ommi kienet safja u dena qawwi u jien ħabbejta kif aħob poeta. Sik ta' issa qiegħda fit-tannieqa kiesħa tal-mewt fil-qabar ċkejken. Biex bieta, għad ħajja quddiemi u itkellimni. Iżdaħi, meta xewqan immit dirajja biex inannaqa, ma nsib xejn fi ħdani. Jommi, tieba tassew, tieba ħanina, għaliex ma bqajt hawnhekk biex issabbarni? Għaliex minħajt iġiet il-mewt ħatfitek? Il-mewt? Għalfejn il-mewt? U ġieħu niket ħsarat u dmuħ u tifkiriet bla faraġ għalfejn tħaltu fid-dinja? X'tiswa l-ħajja? La min nebbieta fil-eruq moħbija trabbi s-susa tal-mewt? Mhux bin il-aqal tibni biex tħodd, tpinġi s-sabieħ u tħassru. Issa jien ma jien xejn. Għax għaraft lilek mulej li inti kollox. Kif il-baħra ħaddan l-art, ek inti tħaddan lili u jien miftuħ ġofik. Indbiss il-bidu, indbiss it-temma, id-dawl, il-ġit, il-ena ta' kull ma jien. Fik biss il-kif u l-għala ta' kull ma sar, ta' kull ma jisir ġofija, ta' li jiġri madwari. U kif fuq mera. Id-dawl jaħdem ix-xebħ ta' minħares u x-xebħ ikun id-dawl hekk jien mulejja. Fik nara x-xbija tiegħi bħal fih ġieġa safja bla nikta. U dik ix-xbija ħajja mhix ħlief id-dawl li wiċċek jixħed fuqi. Firaħ mingħajrek u għaddien il-bniedem. Immin tsawartu hekk sabiex tkun tista' timlieħ. U twettqu bik innifsek, terfgħu mid-dlam tal-mewt għad-dawl ta' ħajja kbira. Għax kif jaħdem skultur mudell fit-tafar. U ħsiebu jkun fil-bronz li jiġi wara, hekk int ħdimt l-ewwel bniedem, trab mewwieti. Waqt li ħarstek fil-bejt kienet titgħaxxaq bi bniedem ieħor, l-isbaħ xogħol ta' driegħek, kbir daqshekk fi ċkunitu. U inti rajtu lil dan il-bniedem bħal misħut timsallab, fuq demm il-ħtija jxerred demm il-mafra, biex jekk nisa lid-dnub daħlu fid-dinja il-mewt u n-niket. Fuq il-mewt u n-niket jidħlu nisa lil-ħajr, il-ħajja u l-ena. Issa, mexxini jint, ja dawl tas-sema biex ma nerġax fil-ama ta' gburiti. Razzan ġofija l-jien l-għadu tas-sewwa, biex miħaj tammarind. Imxejt bizzejet fid-dlam, intektek bil-ħasluċ taħsibi fuq triq imwera, fejn il-mewt tittawwal minn fuq xifer tardum. Xerrid bizzejet moħ mingħajr faraġ, waqt li t-talba tiegħi kienet tidwi bla tama ġewwa qalbi. Għax ġwienaħ ma kellix biex tifret l-għoli. Issa, mexxini int, għax fejk biss naraf il-ħajb tal-jien u l-ġmiel tal-elin minnu.
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni stupenda tal-siltiet mil-poezija il-jienu l-il-minnu ta' Duncan Prosit Alfred il-li ħadd gost li nisima dik l-interpretazzjoni. Alfred, dawn iż-żewġ xogħlijiet li tajtna l-ħin malajr jgħaddi. L-esperjenzi tiegħek fit-teatru ovvjament diġà inti spjegajt x'idirlek it-teatru llum. Biss naħal oħra, bħala ħsieb, it-teatru ta' għada, Qed nitkellem bħala kidba, qed nitkellem bħala ħsibijiet. Iż-żgħażagħ tal-lum li qegħdin għandhom ambjenti kompletament differenti. Teatru tajt qatt jaqba' jeżisti kif qegħdin kif nafuħ aħna, jew kellha teatru qatt jieqaf jeżisti u qatt forsi tidħol iktar teknoloġija, allura jista' jkun li jsir it-teatru tat-teknoloġija, ma rridx inpoġġi klim fħalqek, imma qed nipprova nara inti li inti għamilt żmien twil bħala direttur fl-edukazzjoni, għandek ovvjament know-how iktar taż-żgħażagħ tal-edukazzjoni tal-lum u teatru. X'inhu ma ħsibiet?
Jiena naħseb illi t-teknoloġija tista' tgħin ħafna lit-teatru. Imma r-ruħ tat-teatru dejjem jibqa' l-attur u jibqgħu l-ħsibijiet illi jiġu msawra mill-kittiba, issa ovvjament dawk l-ħsibijiet se jevolvu. Dana jekk naraw kif trabbejna aħna, kif trabbew uliedna, kif se jitrabbew ulied uliedna, hemm differenza kbira, jiġifieri jista' jkun illi t-teknika kif jiġu miktuba il-plejs tkun differenti. U t-teknoloġija tista' tgħin, imma jiena dejjem nibqa' ngħid illi l-qofol jibqa' dejjem l-attur u r-ruħ tiegħu u l-mod kif si jinterpreta dik dak il-kliem illi għandu miktub qudiemu.
Ġifieri qed taċċetta l-fatt li l-ewwel dejjem ħajqba r-ruħ tal-kidba. U minn hemmhekk imbagħad isir teatru.
Jiena kremmen.
Teqba' x'in hija l-forma. Naqbel miegħek kompletament, nitagħmel li nilħu naraw teatru iktar avvanzat, teatru iktar beħsibijiet iktar profondi. Għalkemm illum nistgħu ngħidu li l-letteratura tant imxiet il-qudiem mad-dinja kollha, imma ovvjament tajt il-bniedem x'baqalu fid-diskuti, biss naħseb
li
xorta jibqa' mod ġdid kif wieħed iħares lejn il-ħajja. Alfred Marlija, nirringrazzjaw ħafna talli ġejt hawnhekk u tajtna l-preżenza tiegħek u dawk iż-żewġ interpretazzjonijiet veru interessanti fil-platea. Grazzi.
Grazzi inti.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.